На праблемы маладых мігрантаў звярнула ўвагу дэлегацыя святога пасаду на міжземнаморскай канферэнцыі АБСЕ. Яе кіраўнік ксёндз прэлат Януш Урбанчык выступіў пазаўчора ў Вене. Ён назваў працэсы, якія зараз адбываюцца ў рэгіёне, надзвычайнай гуманітарнай сітуацыі і заклікаў да дыскусіі на тэму, як гэтыя праблемы ператварыць у магчымасці. Мала таго, што юнакі і дзяўчаты часта бягуць ад гвалту, вайны і пераследаў, беднасці, сацыяльнай ізаляцыі, яны застаюцца адны ў гэтых непажаданых паездках. Гэта руйнуе сем'і і сур'ёзна ўплывае на адукацыю і ўключае моладзь у спіраль цяжкасцяў, нявызначанасці і вакууму ідэнтычнасці, што пазбаўляе яе неабходных умоў для стварэння сваёй уласнай будучыні. Такая сітуацыя робіць яе асабліва уразлівай для злачыннасці, у тым ліку эксплуатацыі і гандлю людзьмі, а таксама экстрэмізму і радыкалізацыі. Міграцыйныя патокі мяняюць сацыяльны і геапалітычны баланс, і маладыя людзі растуць ва ўмовах усё большай глабалізацыі. У гэтым кантэксце інтэграцыя з'яўляецца ключавым фактарам. Моладзь павінна вучыцца жыць у разнастайнасці, у дыялогу, каб успрымаць мультыкультуралізм не як пагрозу, а магчымасць, працытаваў думку папы Францішка ксёндз Урбанчык. Святар яшчэ раз агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы аб неабходнасці спынення распаўсюду небяспечнага меркавання, што мігранты – гэта пагроза для нашай бяспекі, і моладзь можа тут адыграць неацэнную ролю, стаць лакаматывам для інтэграцыі. Новае пакаленне здольнае навучыць нас, што збліжэнне разнастайных і розных культур, рэлігій і моў не толькі магчымае, але і карыснае для грамадства, сказаў ватыканскі дыпламат і нагадаў, што Францішак называе гэта культурай сустрэчы.